Eplier Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 20. iyunu Eplerinin bazar günü. Çeşmeler hem de tegelek sol gepleşiklerimize başlamadan ozol günün haberleri bilen tanış ediyoruz. Mikrofon önünü Altın Aman durduk edi.
Akşamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Başta haberlerin kıyıskaça mazmunu bilen tanış olun. Kırgızstan'ın vaqtlayan hükümeti öz regionuna adattan aşar yağdayın möhletini 25-nji iýunyna çen uzartdy. Eranyň opposisiýon liderleriniň biri Mehdi Karubi geçen ýylky prezident saýlawlary bilen bagly demonstrasiýalary dowam etdirmäge çagyrdy. Polşada şuň möhletinden öňe prezident saýlawlary geçirilýär. Şuňy Birleşen Milletler Roma tarapyndan ýaňlan edilen halkara bozgunlar günü berlenilýär. Inne şuwa beýle habarlaryň dowam mazmuny bilen tanyşyp bolýan. Şuňy Kyrgyzstanyň wagtlaýan hökümeti öz regionyna ýaňlan edilen adatda naşar ýagdaýyň möhletini 25-nji iýunyna çen uzatdy. Kyrgyzstanyň gün ortasynda 11-nji iýunyna bidürgünçilikler ýüze çykan ýaňlan edilen adatda naşar ýagdaýyň möhleti şu güni tamamlanmaly. Şeýle hem şu güni öz şäherine etniki özbekler tarapyndan dikildirilen barikadalaryň aýrylma ugruna işlere başlanany habar berilýär. Şeýle hem Kyrgyzstanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun gün ortasynda olan etniki çaknışklara qatnaşanlıkta iplanan yene 8 adamın tutsuq edilenini xabar verdiler. Olorun hemmetine snayperlik tüpüngünün taplanı qaydılyar. Qırgız rezmilerinin çaklamağına göre sonkı bir hepteden uğraq vaxt veri Qırgızstanın gün ortasında devam ediyen etniki çaknışklarda helak olan adamların sani 2000 oğulu bolup biler. 400 000 adamın öýlerini terk etmäge mejbur bolanlyklar çaklanýar. Birleşen Milletler Romatynyň beren maglumatlaryna bu çaknyşyklaryň miliony golaý adamyň durmuşyna täsirini ýetirenini aýdylýar. Bu regiondan ýene bir maglumatda Oş welaýatynyň içki işler gullugynyň ýolbaşçysy Ömerbek Subanaliýewiň wezipetinden çeklenýän habar berýär. Öýüniň wezipetini terk etmegini jenap Subanaliýew geljekki parlament saýlawlaryna gatnaşmagy planlaşdyrýany bilen düşünürdi diýilip bu aradaky maglumatda aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz gün eferde günün möhüm xabarlarını dinleyersiniz. Eranın opposisyon liderlerinin biri Mehdi Karubi geçen ýylky prezident saýlawlarynyň netijeleri bilen bagly demonstrasiýalary dowam etdirmäge çagyrdy. Eran oppozisiýasy şol saýlawlaryň prezident Ahmedinejad ýeňiş gazanar ýaly galplaşdyrylanyny öňe sürýär. Bu arada öz internet saýtyna ýerleşdiren açyk hatynda Mehdi Karubi Eranyň ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýni demonstrasiýa çykanlary tutsak etmäge hem nerdalaryňy jesedi bilen gowunumçylyklaryňy dolurmagyna ýol berenini üçin tanqidleýär. Karubiniň bu açyk haty geçen ýylky demonstrasiýa çykan ýaş denen Neda Aga Sultanyň atylyp öldürmeginiň ýyllönümine gabatlanyp ýaýradyldy. Nedanyň öldürmegi wagtdaky wideo ýatgy internet arkaly dünýä ýaýrapdy. 27 ýaşyna gyzynan Neda özi tragiki ölümi sebäpli Iran hökümetine garşy nolan protestleriň simwolyna öwürildi. Polşada şuň möhletini öňe prezident saýlawlary geçirilýär. Muňa Polşanyň öňki prezidenti Lech Kaczyńskiniň Polşanyň beýleki 90% ýokary derejeli resmisi bilen bilelikde uçur helakçylygyna helak bolmaklary sebäp boldy. Saýlawlaryň öňki sirasyna geçirilen pikir sorulşynyň netijeleri merhum Lech Kaczyńskiniň dogany Yaroslav Kaczyńskiniň hem häzir prezidentiň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirýän Grajdan platformasy partiýasynyň ýolbaşçysy Бронислав Комаровскийның еңіш қаданмақ мүмкіншіліклерінің юқорыдығының өркөзі. Жеме сайлаулары 10 кандидатын қатнашыяны айтылияр. Бұ сайлаулары қатнашыян кандидатлары сетлерін 50%-ны алмақ башартмаса, сайлаушыларын ең көп қолуыны тапан 2 кандидат 4-нче июлі планлаштырылыян сайлауларын 2-нче тапқырына өзара далашарлар дейліп мағлумат верілияр. Американың Бірлесен Штатларының юқоры дережелі өкелі Ирана ашы қауыл әділен тәді санкцияларын Пәкістана тәтеріні етіріп білжектігіні мәлім әтті. Бұ арада шығын Исламабад шәрінеден шықшын Американың Бірлесен Штатларының юриті өкелі Ричард Холбрук айтты. Олы өзлерінің Пәкістанның энергия етмечілік үлен ағылы қиыншылықларының бардығыны білгеніклерін айтып, оны Иран үлен қызматташы едіп чөзмек меселесіне көп үнс бермелілігін верледі. Шуылың март айына Иран үлен Пәкістанның арасында бақасы 7,5 миллиард доллара барават қаз кечіжінің проекті бағытта лалашыға қол чекіліпті. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.